ለማይጻጻብ ነው ሐልፍ ካብ ከተማ ጎንደር ወረዳ ደምቢያን ካብ ጎጃም ከተማ ጃው ተፈናቀሎም ናብ ትግራይ ዛአተው በአማዕዝቁ ጾሩ ሰባት አብ ከተማ መቀለ ይርከቡ ግርማይ ገብሩ ንገለ ዘራሪቡ ዝስዕብጻብጻብሊ ይኽልናሎ
هذه اختنا بنيركي
سمين غوندر تقمت حاجه جميره الساعه 4 او نير
فزنت هاي تزغاطمكم صقم
مجمر انا مالت 4 توصخلو مالتي وزسك ان نغر نير مسايسرح ويا نحن طفو مينا تغارن قتلو مينا سلازبل نيوتي الناس سغاخو نير وتين نادريت يا خيده نير مس بيت سكتك خاب نادريت تملست دمو انا بحاوي مصي مالتي كاو حنا غوندر دويلن سلام يوصلني ክራውን ተሒዘ ኸወት ኢለይወጽኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወልድያ ማለት ካብ ረዲ ለምና ወሪድና ብድሕሪ ግን ቀጢልኩም ኪዱ መንገዲ ለምና
ታወት እዮም ዕጡቃት እዮም
ክልተ ዕጡቃት እዮም ክልተ ዱላ ዝሓዙ እዮም ካብ ዝኾነት ገዛ ነይራ ገዛት እዮም ሸሙንተና ተጋር ኢና ብጣዕሚ ካሊእ ነገር ችግር ክበፅሐኒ ኢለኣነ ምድምሉ ምሉ ድንጋፀ እውን ኣይፈልጥን ዝነበረኒ ቦርሳይን ገንዘብ ነይራናንን ስልክታት ገለ ወሲዶም ንኩላና ካብ ለቂቆምና ማለት እዩ እንትሕዲ ሰላም ፀኒሒኒ ገዛይ ከኸይድ ኸውን ሰላም ምስ ኮነ መንገዲ ምስተካከልተለ ተዘይ ኮይኑ ግን በቃ ኣብዚኦም ይኮኑ
ውለደበዮም ዘለዉ ሕዚ
ኣቦ የለይን ኣደይ ግን ኣድዋ ነይዱ
ክንደይ ገይሮም ኣብ ጎንደር
ኣርባዓ
ዓመት ገይሮም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ጎንደር
ኣርባዓ ዓመት ዘገልኩምዎ ኣብ ግብርና እዩ
ሰራሕተኛ መንግስቲ እዚ ብኸመይ መፅኦም ዳ
እቲ ዓዲ ተበፅቢፁ ድሓር ተረክሱ ኩነቱ ደስ ስለ ዘይበለኒ ስለይ ተቐዲመ ነገር ምስተፅናዕኹ ኩነቱ ዝተረዳእኹ ናብዚ ይኸይድ
ሕዝታይቱ ዝተረድኦም
እንተ ትግሬ ነው እንጂ ሌላ ምና እንታይ ለዉ ካሊእ ኮን ናብሉ እንዲኦም እቲ ገዛ ዘቃፅሉ እቲ መስሪያ ቤት ኩሉ ቀፂሎም ገዛ ገዲፍና ገዲፍና መፅና
እዚ ከ መንግስቲ እንታይ ኣቀባብላ ይገብረልኩም ኣሎ
ብፅቡቅ መንገዲ ተቐቢልዎ ተህዝቢ
ተመሊሶም ንጎንደር ክኸዱ ድዮም
ኣይመስለኒ ኣይመስለኒ ምክንያት ኣምሂሮምና ኮ ማለት ህዝቢ ናብ ዓድና ዘይምርን ነበርና ሰባት ትምህርቲ ረኪብና ኮይና ገሊ ምዳእመን ክኸይድና
ትውልዳይ ትግራይ
ክንደይ ጌርካ ጎንደር
30 ዓመት
ብምንታይ ስራሕ ትናብር ነርካ
ሆቴል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሓሰብና ተወሊድና ከቢድና 30 ዓመት ሓቢርና በሊዕና ሓቢርና ነርና ኣቃተም ልዑባ ናዮም ቆልዑ ብእምኒ ውጣ ወያኒ ውጣ 3-4 ቤት ዝኾኑ በረዶ ወረድ ተገዛጠኑ ሰብስብሶ ስብርብር ረቢሎ
ስንት ረኻኸ
በዓልቲ ገዛ ብሓሪጥ እያ ሓደ ወደይ ብኣየር ሒዘ የመፅእ ነረ ኣቡሽ ይበሃል ሓሙሽተ መዓልቲ ብሉ ዓለም ልማድዊ እዩ ነውዚ ክኸይድ የባቃ ምንም ይለምድል ኢሉ መሊሰ ብኣየር ሰዲዶ
ናበት
ላፍቱ ቆላ ድባ ዝበሃል ደንቢያ ወረዳ ማለት እዩ
ንሳ ኸበየላ ሕዚ
ኣብ ዓዳ እኒያ ኣብ ዘመዳታ ተሰኪዓ
ንብረትካ ኸ
ንብረታዊ ድላዮም ገይሮሞ በቃ
ሕዚ እንታይ ተሓስብ ኣለኻ
ቦታ እንተረኺበ ሓስብ ኣብዓዲ ትግራይ እዩ እምበር ምንም ኣነ ብሉ ምንባር ኣይሓስበኒ ምክንያቱ 30 ዓመት ተቐሚጠ ሓቢርና በሊዕና ኢሎም ደማሓሩኒ መንግስቲ እንድሕር ተሓባቢሩኒ ኣብዚ ሰርሒ መቕማት እየ ዝሓስብ ኣብ ዓዲ ትግራይ
ብካልእ ወገን መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘዳለዎ ሰፊሕ መደብ ካብ ዘዘራርቦም ተመዛበልቲ ተጋሩ ገለ ንህዝቢ ትኽልል ዘይኮነስ ተሓታቲ ትፀገም ንምምሕዳር እትኽልል ሰበስልጣን ኢህወደግ ብፍላይ ናይ ትኽልል ሰበስልጣን ብኣያድን እዮም ክብሉ ይወቕሱ ግን ብዛዕባ እትን ተጋሩ ፈልዩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስታት ዝምልከት ካብ ሰበስልጣናትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ዝወሃብ ርእቶ ዝተፈልየ እዩ ንኣብነት ከንቲባ ከተማ መተማ ኣቶ እሸት የመልኩ ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሶ መጥቃዕቲ ይኮነን መተማ ኩሉ ዓይነት ዘርእን ብሄረሰብን ዝነብረላ ምዃና ብምግላፅ ዝወረደ ጉድኣት ይፃረሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣካላት ዝወረደ ጉድኣት እውን ኣሎ ግን ገና ምርምራ ስለ ዘየብቀዐ ብኡ መልክዑ ኣይገምግምናየን ኢሎም ኣለው ካብ ከተማ ካብ መተማ ሓዊሱ ካብ ሰሜን ጎንደር ንዝተመዛበሉ ተጋሩ ንምቕባል ነናብ ዝደለይዎ ንምፍናው ዝሰርሑ ዘሎ ግዜያዊ ኮሚቴ ኣብ ክልል ትግራይ ተመስሪቱ ይሰርሕ ኣሎ ነቲ ኮሚቴ ዝመርሕዎ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘርኢ ተኮር ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ኣለው
የተጠቁት የትግራይ ተወላጅ መሆናቸው ነው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ትግራይ ተወላጅ ስለሆኑ ነው እዛ በተንባ አካባቢ፣ ሰድን አካባቢ፣ ጎንደር ከተማ አካባቢ፣ ምዕራብ አርማጭሆ
ዝተጠቁ ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም እዩ። ካሊእ ሓድሽ ነገር የብሉን። ተወላዶ ትግራይ ብምዃኖም እዩ ኣብ ከባቢ መተማ ከተማ ጎንደር፣ ምዕራብ ኣርማጭሆ፣ ከባቢ ባህር ዳር ንብረቶም ዓንዩ ንግዶም ተወሲዶም ሞይቶም ኣለው ብቁፅሮም እንተዘይፈለጥና እኳ
ኮሚቴኦም ንተመዛበልቲ ተቐቢሉ ኣረጋጊኡ ገንዘብ ሂቡ ናበየ ዝደልይዎ ከባቢ ከም ዝፋንዎም ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ገሊፆም ኣለው ዕላማት መጥቃዕቲ ከመይ ከም ዝግምግምዎ ተሓቲቶም ኣቶ ሃይለ ከምዚ ይብሉ
ይሄኛው ስለገበግመው ያው ዋናው አላማው ህገ መንግስቱ የተቀመጠው ነው ይሄ ያለ ሰዎችን ፌዴራሊዝም ማፍረስ ነው እኛ ምን ገበግመው
ንህና ከነግምግሞ ከለና ቀንድ ዓላማው አብ ህገ መንግስቱ ዝተቀመጠ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ፌዴራሊዝም ምፍራስ ይው ናይ ትግራይ ልዕልና አሎ እና ተባለ ዝግበር ምንቅስቃስ አሎ ግን ዝኾነ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ክልል ልዕልና የብሉን ናይ ሓደ ክልል ልዕልና ኣሎ ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ ምንቅስቃስ ኣሎ እዚኦም ዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ ዝረአ ዘሎ
እዚ ግዜያዊ ፀገም እዩ ናይ ህዝብታት ፀገም ኣይኮነን ህዝቢ ምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፅልእ የብሉን ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት እዮም ክብል እውን ወሲኾም ብካልእ ወገን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ከም ዝከታተሉ ዝገለፀ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ መኢኣድ እዚ ዘርኢ ተኮር መጥቃዕቲኡ ንዝብል ፈፂሙ ከም ዘይቅበሎን ዝተወሰኑ መንእስያት ብፍላይ ብመዳይ ፖለቲካ እሙናት እህወደግን ተረባሕቲ ኢኮኖምን ኣብ ዝኾኑ ውሱናት ተወላዶ ትግራይ ስጉምቲ ንምውሳድ ምፍታኖም ከም ዝፈልጡ ዋና ፀሓፊኡ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ገሊጾም
ወደ አንድነት ከመምጣት ይልቅ ስምናይ እንቅስቃሴው እየሰሩ ያሉ ጠመንበሩ የተቆናጠጡ ክፍሎች
ካብ ናብ ሓድነት ምምጻእ ንኸንፈላለል ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ መንበር ስልጣን ዝተወጥሑ ኣካላት እናንበድበድዎ ምዃኑ እዩ ንሰምዖ ዘለና እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ንሓደ ብሄር ምስ ካልእ ንምግጫው ዝግበር እዩ እምበር ብዝኾነ ተኣምር ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዘርኢ ተኮር ዝኾነ ዝተፈፀመ ከም ዘይኮነ ኣረጋግፅና ኣለና ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምግጫው ን25 ዓመታት ደኺሞም ከም ዝፈሸሎም እዚ እውን ከም ዝፈሽል ርግፀኛ እየ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ኩነት እንተተበፅሐ እኳ ንሕና ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኢና ጠጠው ንብል ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ጉንፅታትን ሳዕቤናቱን ምላሽን መፍትሕን ዝበልዎ ንምሕታት ሰለሙን ኣባተ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣምሓራን ፈቲኑ ከም ዘይቀንዑ ሓቢሩሎ ፃዕሩ ከም ዝቕፅል እውን ገሊጹ ኣሎ